Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jajaga kërkon nga Serbia të heqë dorë nga pretendimet territoriale. Saqi takohet me Clintonin, merr vlerësimin e saj për dialogun. Barroso kërkon shpëtimin e euros. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni më hollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në Bruxelles ka takuar sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, me të cilën ka diskutuar për zhvillimet aktuale politike në Kosovë dhe për tema tjera me interes të përbashkët, thuhet në një njoftim të qeverisë. Sipas këtij njoftimi, sekretari amerikane ka vlerësuar lart rolin e kryeministrit Thaçi dhe të qeverisë së Kosovës për të zbatuar reformat institucionale në politikë, ekonomi dhe legjislacion, e veçanërisht për pushtimin e qeverisë së Kosovës në dialog logun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në njoftimet e thuhet se Clinton ka ritheksuar mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për Kosovën në rrugën e saj për fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit dhe të kushtetueshmërisë në tërë territorin e Kosovës. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë ka përsëritur përmes një njoftimi për media se restriksionet në lidhje janë të papranueshme. Ky mision ka mirëpritur heqjen e pengesave rrugore në luginën e Zubin Potokut dhe kudo tjetër nga po, por ka kërkuar që të hiqen pengesat edhe për Euleksin. Liria pa diskutim përfshin edhe Euleksin, thuhet në njoftimin e KFOR-it, në të cilin potencohet se nuk do të tolerohet dhuna. Përdos është i papranueshëm, në veçanti sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it janë të papranueshme. Liria e lëvizjes nuk është dhe nuk mund të jetë negociueshme, thuhet në të bëjnë gjithçka për të shpëtuar euron në samitin vendimtar, ku do e gjithë bota është duke shikuar. Ne duhet të bëjmë gjithçka për ta shpëtuar euron, ka thënë Barroso para gazetarëve në Marsej. Ai ka shtuar se është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë së bashku, i gjithë bashkimi evropian, të dëshmojnë se euro është e pazëvendësueshme. Udhëhecësit të BE-s po bëhen gati të marrin pjesë në samitin dyditor në Bruxelles, që nga shumë vëzhgues po cilësohet si një moment kyç në betejën e parandalimit të kolapsit të 17 vendeve të eurozonës për shkak të borxheve të shumicës së shteteve anëtare. Një ditë para samitit, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy kanë bërë të ditura detajet e propozimeve të tyre të përbashkëta lidhur me politikat financiare ndërmjet shteteve të bashkimit evropian. Ata thonë se politikat të tilla janë të domosdoshme në mënyrë që të zbatohet disiplina buxhetore dhe të parandalohen problemet me borxhin në shtetet anëtare. Ministrat e jashtëm të NATO-s takohen sot me homologët e tyre rus në mes të tensioneve për sistemin e mbrojtjes raketore që Alianca dëshiron ta vendosë në Evropë. Sekretari Gjeneral i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në Bruxelles para takimit të 28 ministrave të jashtëm të NATO-s me Sergei Lavrovin, tha se Rusia dhe Alianca ushtarake duhet të angazhohen në një dialog për mbrojtjet raketore. Një prej fushave ku nevojitet dialogu është çështja e mbrojtjeve raketore. Sot rreth 30 shteteve që e kanë ose po e zhvillojnë teknologjinë raketore. Disa nga këto raketa mund të arrijnë deri në pjesën e territorit të Aleancës dhe kjo është arsyeja pse NATO ka vendosur të ndërtoj sistemin e vet raketor, ka thënë Rasmussen. NATO thot se mbrojtja e planifikuar raketore ka për qëllim që t'i shmang sulmet nga vendet të tilla si Irani, ndërsa Rusia dëshiron garanci se mbrojtja raketore nuk do të përdoret kundër Rusisë dhe se ajo gjithashtu do të jetë e përfshirë në planifikim. Kryeministri rus Vladimir Putin i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për, siç tha ai, inkurajim të protestave dhe për zgjedhjet parlamentare në Rusi. Në deklaratat e tij të para rreth protestave të përditshme të mira qytetarëve që po protestojnë kundër zgjedhjeve të 4 dhjetorit, duke i cilësuar ato si të padrejta, Putin tha se është sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ajo që u ka dhënë sinjale opozitës në vend. Nga ana tjetër, zyrtarët amerikan, përfshirë edhe sekretarën Clinton, kanë ngritur shqetësime rreth akuzave për mashtrim në zgjedhjet parlamentare. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në fjalimin e saj para kuvendit të Kosovës, presidentja aty vete Jahjaga i ka bërë thirrje Serbisë që të ndalë ndërhyrjet dhe cenimin e integritetit të Kosovës në komunat në veri të vendit. Ndërkaq nga aspekti i zhvillimeve të brendshme në Kosovë, Jahjaga është zotuar para deputetëve se do të kërkojë ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për formimin e një këshilli antikorrupsion, të cilin do ta drejtojë ajo vetë. Kronika në vijim me sjell Ziadin Gashi.
Pavarësia, integriteti dhe sovraniteti i Kosovës janë të paprekshme, ka deklaruar sot presidentja aty vete Jahjaga gjatë një fjalimi të mbajtur para kuvendit. Duke rikujtuar se pavarësia Kosovës është një proces i përmbyllur, Jahjaga i ka bërë thirrje Serbisë të ndalë ndërhyrjen dhe ndikimin e saj në komunat në veri të vendit, që si qëllim mund të kenë destabilizimin dhe cënimin e tërësisë territoriale të Kosovës.
I bëjmë thirrje udhëheqjes së Republikës së Serbisë që të heqë dorë nga pretendimet territoriale dhe që të ndërpres përkrahjen për strukturat ilegale, kriminale në tri komunat në veri të Kosovës, të cilat po e mbajnë peng të ardhmen dhe përparimin e qytetarëve. Periudhat e luftrave dhe hegemonisë në Ballkan kanë përfunduar.
Presidentja Jahjaga tha se dialogu me Serbinë paraqet rrugën e vetme dhe mënyrën më të mirë për normalizimin e marrëdhënieve mes dyja shteteve të pavarura. Më pas, Jahjaga ka folur edhe për rëndësinë e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike, por edhe për përmirësimin e imazhit të saj. Krimi organizuar dhe korrupsioni janë veçuar nga Jahjaga si dukuri që po e dëmtojnë rënd të ardhmen e Kosovës. Ajo tha se do të udhëtoj fillimisht për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas do të themeloj një këshill antikorrupsion të cilin do ta drejtoj vetë presidentja.
Nesër do të udhtoj për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje do të takohem me sekretarin amerikan të shtetit, kryeprokurorin amerikan, drejtorin e FBI-s, gjithashtu edhe me udhëheqësit e Pentagonit. Në këto takime do t'i njoftoj ata me hapa të ndërmarra në luftën kundër korrupsionit. Pas kthimit në Kosovë, do të themeloj Këshillin Antikorrupsion, të cilin do ta udhëheq në bazë të kompetencave të mia kushtetuese dhe ligjore. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar duhet të fitohet.
Në fjalim në saj para kuvendit, Jahjaga ka potencuar edhe rëndësinë e madhe që ka zhvillimi ekonomik, tërheqje investimeve nga jashtë dhe vazhdimi politikave lobuese për njohje të reja dhe përfshirjen e Kosovës në të gjitha nismat dhe konferencat rajonale dhe globale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e vendit nuk mund të marrë ndonjë vendim për marrjen e reciprocitetit për mallrat serbe pas miratimit të mocionit në kuvendin e Kosovës për këtë çështje, pasi reciprociteti me Serbinë ekziston dhe është duke u zbatuar. Kështu thot zëvendës kryeministrja Mimoza Kusari Lila, e cila thekson se i mbetet iniciuesit të mocionit të sqaroj se çfarë konkretisht kërkon për marrjen e masave reciproke. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Pavarësisht mocionit për marrjen e masave reciproke në raport me mallrat serbe të miratuar të mërkurën në kuvendin e Kosovës, në ekzekutivin e vendit thonë se nuk do të mund të merret ky hap, me që vendimi për reciprocitet me Serbinë në aspektin tregtar, siç thuhet, ekziston dhe aktualisht është duke u zbatuar. Këtë pohon të paktën zëvendës kryeministrja Mimoza Kusari Lila, njëherësh ministre tregtisë dhe industrisë, e cila thekson se i mbetet iniciuesit edhe partive që kanë votuar këtë mocion të sqarojnë se cilat duhet të jenë veprimet që duhet realizuar në raport me reciprocitetin politik dhe ekonomik.
Ne dimë se Serbia vetëm i ka njoft vulat e doganave të Kosovës, një i ka bërë dhe Kosova me rastin e heqjes masave reciprocitetit, prandaj ne realisht jemi në një raport reciprok me Serbinë sa i përket vulave doganore. Ne nuk mund të marrim ndonjë vendim për shkak se vendimi për reciprocitet me Serbinë në aspektin tregtar vetëm ekziston. Nëse kërkohet blokadë ose mbyllje e kufirit, ajo është tjetër mocion dhe ajo do të nënkuptonte diçka tjetër, por nëse thuhet masa reciproke me Serbinë në aspektin e tregtar, atëherë ajo do të nënkupton që ne vetëm jemi duke i zbatuar këtë masa për shkak se ka njohje reciproke të vulave.
Lëvizja vetvendosje ka qenë iniciuese mocionit për marrjen e masave të reciprocitetit në raport me mallrat e Serbisë. Ky mocion në kuvendin e Kosovës u miratua me 44 vota për, 33 ishin kundër, ndërkaq 2 deputet abstenuan. Kërkesat e mocionit televizjes e vetëvendosje janë që qeveria ti marrë masat e reciprocitetit të plot politik, ekonomik e tregtar ndaj Serbisë, Ministria Tregtisë dhe Industrisë ta nxjerrë dhe udhëheqë bashkëpunimin me prodhuesit vendor dhe ndërmarrje tregtare për gjetjen e zëvendësimeve për produktet e importuara nga Serbia, si dhe qeveria ti forcojë të gjitha mekanizmat shtetëror për të siguruar zbatimin e përpik të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Serbia që nga fundi vitit 2008 kishte bllokuar mallrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin transit të tyre për shkak të ndrimit të vulave nga ato të miku të NATO të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës me 20 korrik vendosi masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që ndërprejnë me 16 shtator pasi që Kosova dhe Serbia ishin marrë vesh në Bruxelles për tregtinë e lirë dhe njohjen reciproke të vulave doganore. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Zgjedhjet në Rusi vazhdojnë të dominojnë titujt e gazetave ndërkombëtare. Nga e përditshmja amerikane Washington Post kemi veçuar artikullin me titull Politika e matur e Putinit në zgjedhjet ruse. Ai tregon se sigaruesi i ardhshëm prezidencial e ka bërë të sigurt që asnjë kandidat të mos mund ta sfidojë. Tekste të tjera të këtij artikulli për transmetim i ka përgatitur Valona Tela.
Spekulimet sipas të cilave Vladimir Putini duhet të zbusë pushtetin po që se dëshiron të mbetet lider i Rusisë tashmë janë në rritje. Ratingu i tij një vit më parë në 80% tashmë ka zbritur në 60%. Ai shoqërohet edhe me gjëra të tjera, siç është edhe e ardhmja e pasigurt ekonomike. Me këtë hyrje nis shkrimin e përditshme amerikane Washington Post. Sipas saj rezultatet preliminare të zgjedhjeve të së dielës duke të kenë goditur edhe më shumë rënien e autoritarizmit të Putinit. Partia e tij Rusia e Bashkuar ka dështuar të rimarë shumicën e saj duke fituar vetëm 50% të votave nga 65% sosh që i mundësua ndryshimin e kushtetutës 4 vjet më parë. Por megjithatë rezultatet duke të jenë një lajmëtar i keq për ata që shpresojnë në liberalizim. Vitet e mëparshme kanë treguar se ka shumë pak gjasa që autoritetet ruse t'ju lejojnë votuesve të vendosin për zgjedhje të rëndësishme kombëtare. Këtë herë pamjet e postuara në YouTube treguar një sasi flet votime shtërreme dhe kështu Rusia e Bashkuar, si në kohët e dikurshme sovjetike, fitoi 99% të votave në Çeçeni. Sipas gazetës nuk ka dyshim se kjo ishte maja e icebergut. Ti fitosh rezultatet e duhura nuk është një detyrë e lehtë. Po përse Putini lejoj partisë të ti të humbas 15% të votave? Washington Post e arsyeton këto me faktin se humbja e popularitetit të Rusisë së Bashkuar gjatë vitit të kaluar, sidomos pas fushatës së shkëlqyer të blogerit Aleksej Navalni për ta quajtur atë parti të kriminelëve dhe hajdutëve, do ta bën të vështirë të besuesh me humbjen më të vogël. Rezultati është i dobishëm jo vetëm për të lënë jashtë disa pakënaqësi popullore, por edhe për shmangjen e akuzave për autoritarizëm nga brenda dhe jashtë. Megjithatë, një gjë e tillë ka nxitur kundërshtarët, por opozita i ka përkujtuar ata se kush është kreu, duke arrestuar qindra njerëz që protestonin kundër mashtrimeve me vota. Sipas gazetës, Putini ka distancuar veten nga Rusia e Bashkuar që para zgjedhjeve përfshir dhe nga krimi i lëvizjes paralele ushtarake Fronti Popullor. Në këtë mënyrë është presidenti Dimitri Medvedev që së shpejti do të bëhet kryeministër në bazë të marrëveshjes me Putinin, ai i cili ka pësuar dëme të vërteta për reputacionin e tij me kryesimin e listës së votimit të Rusisë së Bashkuar. Kjo duket t'i ketë hartuar shumë bukur planet e liderit suprem. Ka pak gjasë të flitet për ndonjë kërcënim të fitores së pritur të Putinit në vitin e ardhshëm, pasi ai e ka bërë të sigurt që asnjë kandidat të mos mund ta sfidojë. Sipas gazetës, Putini është një virtuoz i qeverisjes përmes rrjetit të miqve, në vend të institucioneve si parlamenti, çfarë është një praktikë shumë e vjetër ruse. Rezultatet e së dielës arsyetojnë projektet e tij për zgjerimin e pushtetit personal, duke destabilizuar institucionet dhe duke siguruar që elitat e shtetit të mos e kërcënojnë rolin e tij si arbitër suprem, shkruan Washington Post.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidentja Jajaga kërkon nga Serbia që të heqë dorë nga pretendimet territoriale. Thaçi takohet me Clintonin, merr vlerësimin e saj për dialogun. Barroso kërkon shpëtimin e euros. Këtu mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.